Pavlusning Titusga maktubi. 1-bob. Xudoning qo'li va Iso Masihning havorisi bo'lgan men Pavlusdan salom. Xudoning tanlangan odamlari iymonda sobit bo'lsinlar va xudojo'ylikka chorlovchi haqiqatni bilib olsinlar deb Xudo meni bu xizmatga tayinladi. Havori sifatida men ularni abadiy hayotdan umidvor bo'lishga da'vat etaman. Zero, Xudo abadiy hayotni azaldanoq va'da qilgan. U hech qachon yolg'on va'dalar bermaydi. Belgilangan paytda Xudo abadiy hayotga chorlovchi xushxabarni bizning voizligimiz orqali ayon etdi. Najotkorimiz Xudo bu xushxabarni menga topshirib, uni e'lon qilishimni buyurdi. Qadirdonim Titus, bizning e'tiqodimiz bir. Sen menga o'z o'g'limday bo'lib qolgansan. Otamiz Xudo va najotkorimiz Iso Masih senga inoyat va tinchlik ato qilsin. Qolgan ishlarni bitirishing uchun men seni Krit orolida qoldirgan edim. Senga buyurganimdek, orolning har bir shahridagi iymonlilar jamoati ustidan oqsoqollar tayinlagin. Jamoat oqsoqoli yaxshi nom chiqargan bo'lishi shart. U o'z xotiniga vafodor bo'lsin. Uning farzandlari iymonli bo'lib, chaloqlik va itoatsizlik aybidan xoli bo'lishsin. Zero jamoat yetakchisi Xudoning xonadonini boshqaruvchi sifatida kamchiliksiz bo'lishi lozim. Ya'ni u takabbur, jahldor, mayxo'r, zo'ravon yoki pulparast emas, balki mehmon do'st, yaxshilikni sevadigan, vazmin, odil, oqko'ngil va nafsini tiygan odam bo'lsin. Haqiqatga o'rgatilgan, xushxabar aqidalariga qat'iy rioya qiladigan inson bo'lsin. Shunda u boshqalarga ham sog'lom ta'limot bilan nasihat qila oladi. Qarshilik qiluvchilarni esa fosh eta oladi. Axir hech kimga itoat qilmaydigan, quruq gap sotadigan yolg'onchi birodarlar bor. Ayniqsa sunnatlilar orasida bundaylar ko'p. Ularning safsatalarini to'xtatish kerak. Zero ular pul ishlash niyatida soxta ta'limotlar o'rgatib, butun oilalarni to'g'ri yo'ldan ozdirmoqdalar. Mana, ulardan chiqqan bir mutafakkir o'z yurtdoshlari haqida shunday degan. Kritliklar doimo yolg'on gapirishadi. Ular yeb to'ymas dangasalardir. Go'yoki yirtqich hayvonlardir. Bu gapda jon bor. Shuning uchun beboshlarga qattiq tanbeh ber, toki ular haq iymonga qaytsinlar. Yahudiylarning afsonalariga va haqiqatdan yuz o'girgan odamlarning ko'rsatmalariga quloq solmasinlar. Qalbi pok odamlar uchun hamma narsa haloldir. Buzuq va iymonsizlarning nazarida esa hamma narsa haromdir. Bundaylarning aqli ham, vijdoni ham bulg'angan. Ular Xudoni bilamiz deydilar u o'z qilmishlari bilan uni inkor etadilar. Bunday qabih, o'zboshimcha odamlar hech bir xayrli ishga yaramaydilar.